Die titel van my boodskap vir oggend is Voltooi die reesies. Voltooi die reesies. Wie Drika, ek het nou vir Drika gesien, waar is dit? Daar sit Drika. Drika, weet ek het onlangs 'n marathon voltooi, is ek reg? Redelijk onlangs. Onlangs vir my is hierdie jaar. Het jy hierdie jaar laas jaar se einde marathon gehard. Maar Drika het sommer die een naweek wat ons 'n paar mense weg was, het sy sommer vir die lekkerte. Sommer een oggend gou 21 km gaan hardloop, want is lekker vir haar. So Drika is iemand wat dalk gaan hou van die prentjie van hierdie boodskap. Maar wie van julle het al besluit, nou gaan ek begin oefen. En dan het jy opgehou. En dan het jy weer besluit, ja, ek moet seker oefen en dan begin ek weer. En dan, dit is makliker om te begin as om klaar te maak. Daar's baie mense wat die reesies begin, maar nie die reesies klaar maak. En die skrif wat ek vanoggend mee wil begin, wat daar 2 Timoteus 4 vers 7, wat die kerntekst van vanoggend se preek is, gaan so. Ek het, Paulus is in die einde van sy lewe, hy skryf aan Timoteus hierdie, is een van sy laaste briewe wat hy skryf, en hy sê, yes, ek is op die einde van my lewe, ek kan sien, dat my tyd is naby, en Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, nou wag die oorwinningskrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms lief het. Ek wil soos Paulus kan sê, en ek weet nie wat my raamwerk is nie, ek weet nie wat my tyd is nie, die Here kan my môre terugroep, maar of hy kan vir my nog 40 jaar, of 50 jaar gee, of wat ook al. Party van ons is geseend, ons sien ons 80s, maar nie almal van ons, ons weet nie wanneer die Here ons kom haal nie, maar ek wil aan die einde van wanneer ook al my raamwerk, ek wil aan die einde van my tyd, wil ek soos Paulus kan sê, Here, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Wie wil dit kan sê aan die einde van sy lewe? Ek wil dit kan sê, want so enig iemand wat hulle langafstand reesies ingeskryf het, en dalk is vanoggend is baie van ons hierso, en jou langafstand en my langafstand verskil. So, maar enig iemand wat al ingeskryf het vir iets wat jy weet, hier gaan ek uitgedaag word. Hier gaan ek alles in myself nodig hê om dit te kan volhou, om by die einde te kan uitkom. Dis een ding om 'n ding te begin, dit is iets anders om te volhou en is iets anders om dan op die einde van die dag klaar te maak. Nou ek het nou al 4 keer en ek hoop om hierdie jaar weer in te skryf en my 5de Transpaviaans fiets bergreesies te voltooi. Want as jy 5, ek het nou al 4 voltooi, as jy 5 voltooi dan kry jy so 'n spesiale skild met wat nogal mooi en oulik is. So dit voel net vir my, ek kan nie stop by 4 nie, ek moet stop by 5. En dis 'n 230 km fietsreesies wat jy op een slag moet voltooi. Nou, 230 km is tamelik ver op 'n fiets. My vinnigste tyd is al 13 ure, maar my stadigste tyd is al 19 ure gewees. So om 19 ure op 'n fiets te sit is nie 'n grap nie. Jou boude raak seer en jy raak moeg en die nacht, dit raak donker, dit raak koud en verskillende elemente wat bydraai. En hierdie jaar hoop ek om my 5D in te skryf en te voltooi, sodat ek daai spesiale skild kan kry. Maar dan is ek eers klaar met dit. Maar as jy inskryf vir dit, dan daar's sekere aspekte van 'n reesies wat kardinaal is. En vandag wil ek nie net kyk na fisiese reesies nie, maar ek en jy is in 'n geloofsreesies. En die geloofsreesies waarin ek en jy is 'n marathon. Dit is nie 'n 100 meter sprint nie. En ek wil vir jou gou 'n paar interessante statistieke gee Die 2020 Olympiese Spele in Tokio, of nie Tokio nie, Tokio. Tokio, ek het dit nou probeer in Afrikaans sê. Die 2020 Olympiese Spele in Tokio, wat actually in 2021 plaasgevind het as gevolg van COVID. Ek het gaan uitwerk met die hardloop. Die 100 meter het 14 eidinne gehad, waaraan 9 mense in elke eidin is. En daar was net een man wat nie 'n eiden kon voltooi nie. So dit kom neer op die 100 meter dat 0.008% van die atlete het nie klaargemaak die 100 meter nie. As jy dink my somme is verkeerd en ek dan kan jy dit gaan uitwerk en jy kan volgende Sondag vir my kom reg help met my somme. Maar die marathon wat 42,2 kilometer is, was daar 30 atlete uit 106, was daar 30 atlete uit 106 wat nie klaargemaak het nie. Net 76 het klaargemaak. So jou persentasie van atlete wat die marathon nie voltooi het nie, is 28,3%. En toe dink ek by myself, wacht, kom ek wil hierdie teorie wil ek gaan toets by die fietsry. En by die fietsry, individuele, wat is time trial in Afrikaans? Ek weet nie wat time trial is nie, maar die individual time trial, wat 44,2 kilometer is, was daar een fietsryer wat nie klaargemaak het, wat gekom het op 0,02%. Maar by die lang afstand reesies van 234 kilometer, was daar 43 fietsryers wat nie klaargemaak het nie, en dit is 33,5%. En ek en jy is in 'n geloofsreesies en ek wil vir jou vanoggend sê dat die geloofsreesies waarin ons onsself bevind, is 'n langafstandreesies. En wanneer jy gaan kyk na langafstandreesies, dan moet jy besef dat in 'n langafstandreesies het jy 'n groot kans om nie klaar te maak nie. En as jy die Nuwe Testament gaan lees, is daar konstant vir my en jou waarskuwings en bakens en goeders waarvoor ons moet uitkyk, want die Here wil hê ons moet ons reesies klaar maak. Die Here is die een wat nie kan wag om vir my en vir jou, soos Paulus sê, 'n oorwinnaarskrans te kan gee nie, te sê, en by die eindstreep, well done, good and faithful servant, you have made it. Hier is vir jou 'n oorwinnaarskroon. Die Here is die een wat, hy is die een wat het vir jou wil gee. Maar dan is die Nuwe Testament vol waarskuwings, vol bakens, goed waarvoor ons moet uitkyk, want daar is 'n massiewe kans. Hoe langer die reesies raak, hoe moeiliker dit raak om klaar te maak. Nou as jy, Trika het ook al die Transpaviaans gery, wat ek ook al gery het. Nou as jy vir 230 km op 'n fiets sit, dan moet jy weet, daar gaan oomblikke in jou reesies wees, waar jou kop vir jou gaan sê, stop. Soos, want daar seker pitstops ook, daar seker pitstops op hierdie reesies ook, wat jy nou vir jouself kan refresh en wat jy 'n sosatie kry en 'n wors kry. En ek onthou by een van die jare was ek so honger gewees, ek het myself vergryp aan 'n sosatie en 'n wors. En dan sit jy so lekker en jy eet so lekker en dan is dit soos, joh, maar dan is niemand is dan lus om op te staan en verder op die fiets te klim nie. Maar ons is in 'n geloofsreesies. En dis 'n marathon, dit is 'n langafstand ding, dis nie 'n 100 meter sprint nie, dis nie 'n 100 meter dash nie. As dit 'n 100 meter sprint was, is jy amper seker dat jy sou klaar maak. Selfs al kry jy seer, jy moet werklik waar, jou voet moet werklik waar gebreek wees, dat jy nie sal kan klaar maak nie. Maar wanneer dit kom by 'n langafstand reesies, is die kans groot dat ons nie gaan klaar maak nie. En ek wil lees 1 Korintiërs 9 vers 24, tot 27, weet julle nie dat atlete wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, wel allemaal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so dat julle dit ontvang. Allemaal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe, hulle nogal om 'n onverganklike oorwinningskrans te ontvang. Onthou Paulus het ook gesê, ek het my geloof, ek is aan die einde, ek is reg om 'n oorwinningskrans te ontvang, maar ons, 'n onverganklike, ek hardloop daarom so, dat dit nie doelloos is nie, ek bok so, dat ek nie in die lug slaan nie, maar ek disciplineer my liggaam, het ek nie die skrif klaar gemaak nie, maar ek disiplineer my liggaam, skies, en maak dit diensbaar, sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie. Skies, dat het nou nie daar volledig is nie. So, Paulus skryf, hy gebruik hierdie prentjie van 'n atleet en 'n wedloop, en dat ons geloofspad is soos 'n wedloop. En dat Paulus sê, ons moenie vergeet, hoekom is ons in hierdie reesies in die eerste plek nie? En ek wil een ding wil ek sê, is dat niemand kan jou in hierdie wedloop inkry, behalwe jyself nie. En wat ek daardeur bedoel is, ek het twee kinders, Jonathan en Isla Rose, en ek wil hê my twee kinders moet die Here lief hê met hulle hele hart, met hulle hele siel, met alles. Ek wil hê my twee kinders moet 'n pad met die Here stap. Met ander woorde, ek wil hê my twee kinders moet in hierdie wedloop inkom, want dit is 'n wedloop, dit is 'n geloofswedloop. Maar die slegte nuus in een sin is dat ek kan nie my kinders in hierdie wedloop inskryf nie. Ek kan alles in my vermoë doen om vir hulle te wys en vir hulle die oortuiging te gee deur hoe ek lewe en wat ek vir hulle onderrig, dat dit is die beste besluit wat hulle kan maak, is om in hierdie wedloop in te kom, om die Here te dien. En dis sê, Here, ek wil vir my hele lewe, wil ek vir u lewe en vir u dien. Maar ek kan nie, ek het nie die autoriteit nie, ek het nie die mag om hulle in te skryf nie, hulle kan net hulle self inskryf. Dis hoekom ons glo dat doop is 'n saak waar jy, 'n babietjie kan nie vir homself daai besluit maak om in die geloofswedloop in te klim nie. So daarom glo ek dat doop is iets wat jy moet doen, is 'n besluit wat jy moet neem en sê, Here, ek kies om u te dien. En daarom kon oom Laurens 'n jaar terug op die ouderdom van, wat ook al, hoe oud was oom laas jaar? Losma is ook 'n ouderdom. Oom Laurens het ook, dis nooit te laat om in die wedloop in te kom. Dis nooit te laat nie. Het was nie beplan nie, maar ek kan nie my kinders, ja, ek het my kinders opgedra in die Here. Ja, ek doen alles, leer vir hulle die Bybel, ons lees saam Bybel, ons bid saam, ek doen alles in my vermoë, ek en Lise, ons doen alles in ons vermoë om hulle op te rig in die weë van die Here. Maar Isla Rose moet vir haarself kies en sê, ek wil die Here dien. Jonathan moet self kan kies en sê, ek wil die Here dien. Ek wil hê dis wat hulle moet doen, maar ek kan hulle nie inbring nie. En dis wat ek sê, is niemand kan namens jou vir jou in die wedloop inskryf. Jy moet hierdie call maak. En ek dink dis belangrik, want daar gaan plekke in hierdie reesies wees, waar jy gaan voel, maar jy wil opgee. Daar gaan oomblikke wees waar jy gaan, en dan gaan, wat saak gaan maak, is dat jy weet hoekom jy ingeskryf is. Want as iemand anders jou inskryf, en the going gets tough, gaan jy die anker uit ingooi, en jy gaan sê, weet jy wat, hier is nie vir my nie. Ek glo dat niemand anders kan vir jou een volgeling van die Here maak, behalwe jy moet self daai besluit maak nie. Nie jou ma nie, nie jou pa nie. Die ou wat my na die Here toe geleid het, het my gesê, Jy kan in 'n kar slaap, maar jy gaan nooit 'n kar wakker word nie. Jy kan in McDonald's slaap, maar jy gaan nooit 'n hamburger wakker word nie. So jou ouers kan Christene wees, jy kan jou hele lewe lang kerk toe gaan saam met jou ouers, jy kan in 'n Christen huis uitkom, maar iewers langs die pad moet jy 'n besluit maak om te sê, ek dien die Here. Iewers moet jy, dis 'n uitnodiging wat na jou kant toe kom, wat die Here sê, ek, Jesus Christus, het gesterf aan die kruis, sodat jy vergewe kan wees van jou sondes. Niemand kan daai besluit vir jou maak nie. Jy alleen moet daai besluit maak. Jy alleen het die mag om te sê, ek skryf in hierdie reesies in. Ek sien die prys wat Jesus betaal. Ek wil deel wees van hierdie reesies. En vanoggend wil ek vir jou sê, as jy hier sit vanoggend, en jy het nog nie ingeskryf in hierdie reesies, jy is nog nie seker nie, is vandag die dag wat jy moet seker maak. Is vandag die dag wat jy moet sê, Here, hier is ek. Ek weet nie hoe ek het gemis het nie, maar ek weet nie of ek in die reesies is nie. Ek weet nie. Want jy is nie in die reesies omdat jy kerk toe gaan nie. Jy is nie in die reesies omdat jy Bybel lees en bid nie. Jy is nie in die reesies omdat jy glo in die Here nie. jy alweer in die reaksies kan kom is wanneer jy, wanneer dit 'n persoonlike ding raak, wanneer jy sien wat Jesus vir jou gedoen het en jy sê, Here, ek ontvang met my hele hart wat U vir my gedoen het. Ek wil in verhouding met U lewe. En die resultaat is dan 'n lewe oorgegee aan Jesus. Die resultaat is, is iemand wat in die wedloop is tot die einde. Is iemand wat sê, weet jy wat, maak jy saak wat kom nie, come high or hell water, ek kry dit altyd verkeerd, maar daai sê ding, maak jy saak wat kom nie, maak jy saak hoe stijl die opdraande is, maak jy saak of ek van my fiets moet afklim en ek moet stap, hierdie hele bult uit, maak nie saak of ek tot die einde moet kruip nie, ek gaan nie opgee nie, want ek is in hierdie reesies en ek weet hoekom ek in hierdie reesies is. En dis die drie punte wat ek uit hierdie skrif vandag met ons wil deel, is, ek wil gauw het jou nou met die volgende slide opsit, daar is drie punte, is die prys, discipline en diskwalifikasie. En ek wil begin met die prys. Want Paulus sê, hy hardloop vir 'n prys. En dan sê hy vir ons, 'n atleet wat inskryf, daar's 'n prys aan die einde. Nou, as ons allemaal in 'n reesies gaan inskryf, as ons allemaal saterdagoggend opdaag vir die parkrun, gaan daar net een wenner wees. So, hy kan sekerlik nie praat, dat dit gaan oor wie is die beste Christen nie. Maar hy praat oor, weet jy nog wat is die prys, hoekom jy hierdie wedloop hardloop? Het jy nog 'n prys in jou versier? 1 Korintiërs, ek wil net vers 9, 24 net weer lees, so dat jy kan weet, weet jy nie dat atlete wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, wel allemaal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so dat jylle, hy kan nie praat van een nou nie, want hy sê jylle, hardloop dan so dat jylle dit ontvang. Nou ek wil vanoggend vir jou vra, weet jy nog wat is die prys waarvoor jy hardloop? Want as jy gaan sig verloor van die prys, gaan jy opgee. Die prys mag dalk nie 'n kontant prys wees nie. Die prys mag dalk nie, vir my as ek in 'n reesies inskryf, is een van die prys is om te kan sê, ek het nie opgegee nie. Die ander prys is die t-shirt wat ek in die einde kry, wat sê, ek het klaargemaak. Ek voel nie ek sal 'n t-shirt kan dra, ek sal miskien in hom kan slaap, maar as ek 'n t-shirt van 'n event doen, sê my ek doen 'n event, en ek het nie deelgeneem, en ek kry, en ek, iemand gee vir my 'n t-shirt, ek sal nie 'n t-shirt kan dra nie, want dit, ek het nie klaargemaak nie. Dis nie my eer om klaar te maak nie. Ach, om iets te dra, as ek nie klaargemaak het. Ek het, begin van die jaar het ek ingeskryf vir 'n challenge, so ek wou eintlik die sokkies vandag aangetrek het, maar ek het vandag drafskoene aangetrek, so dat allemaal, so om in lyn met die tema van my preek. So die challenge het so gewerk, van die 1ste tot die 10de januari, moet jy 50 kilometer draf. Nou jy kan kies of jy die 50 kilometer draf in een go, wat ek nie gedoen het nie, of jy kan kies, jy kan het opbreek in net soos wat jy wil, jy kan hardloop, jy kan stap, jy moet net oor 10 dae 50 kilometer klok, en dan was daar nou 'n spesiale manier hoe jy dit nou vastgepen het, so dat die mense wat nou vir jou die challenge gee, en dan wat wen jy, is 'n paar sokkies, nee? So toe my vrou sê, sy moet die challenge saam met my kom doen, het sy aanvanklik vir my gelag, want sy, dis, wie hardloop 50 kilometer vir 'n paar sokkies? Meer gehoop soos 'n fiets of 'n haardroër of 'n iets, ek weet nie wat nie. Maar, en dan kry jy nou hierdie paar sokkies verniet, maar dan moet jy R99 shipping betaal vir jou sokkies. Maar kom ek sê vir jou wat, ek het die 50 kilometer voltooi, teen die 10de januari, en toe die sokkies uitkom, het ek maar die R99 shipping betaal, en ek het nou nie vanoggend daai sokkies aan nie, maar ek sê vir jou, ek dra daai sokkies met trots. So as jy my sien met, ek sal vir julle nog aantrek kerk, dus sal ek my sokkies aantrek. En ek het nie net betaal, die prys wat ek vir die sokkies betaal het, was nie R99. Dit was 10 dae se commitment om elke dag 5 kilos te hardloop. So dit wat ek in het ingesit het, het meer waarde geheg aan die sokkie, as net die randwaarde van wat het my gekos het om die sokkies te kry. Daar was 'n prys vir my en jou. Die prys was nie net vir my die sokkies nie, maar ja, dit was die sokkies, maar dit is die waarde wat gekoppel is aan die sokkies. Ek wil vir jou vanoggend vra, het jy nog, Sien jy nog die prys hoekom jy in hierdie fight moet bly? Sien jy nog die prys hoekom jy nog moet volhard in die geloof? Sien jy nog die prys vir hoekom jy hierdie geloofspad wandel? Of het jy dalk sig verloor van wat die prys is? En ek wil sê dat selfs Jesus het 'n prys in sy oog gehad. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Terwyl ons 'n groot wolk getuienis rondom ons het, laat ons van elke las ontsla raak, soos die woord wat Johan gebring het in aanbidding, van die sonde wat so maklik omring en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Jy sien dan as jy in jou Bybel begin lees, dan begin hierdie prentjie van 'n wedloop is eintlik baie duidelik. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof. Hy wat ter wille, hierdie is die belangrike deel. Jesus het deurgegaan wat hy deurgegaan het, want daar was 'n prys. As dit nie vir die prys was nie, dis wat die Bybel sê, nie wat Christus sê nie. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het. Jesus het nie die kruis verduur, net omdat hy die kruis verduur het nie. Jesus sê, die woord sê, hy het gesien wat die prys is aan die ander kant van die kruis, daarom het hy deur die kruis gegaan. As ek en jy nie die prys aan die einde van hierdie wedloop sien nie, gaan ons nie deur hierdie wedloop kan kom nie. Het jy nog sig van die prys? Het jy nog sig van die ewige lewe wat vir my en vir jou gehou word? Jesus sê, ek gaan om 'n plek vir jou voor te berei. Sien jy nog dit raak? Lewe jy nog vir ewigheid? Lewe jy nog vir dit wat regtig, regtig saak maak? Wanneer ek en jy sig verloor van die prys, dis dan wanneer ons vasgevang raak in aardse goedjies. Wanneer geld vir ons belangrik raak, wanneer dit ons werk vir ons belangrik raak, wanneer 'n klomp dinge vir ons belangrik raak, het ons sig verloor van die prys. Dan die tweede element van 'n wedloop is, die prys is die ding wat ons anker in die geloof. Die prys is die ding wat maak dat ons die wedloop wil voltooi. Want daar is oomblikke waar jy wil opgee. Daar is oomblikke waar die Here vir jou sê, maar hierdie is wat ek nou, as die Here vir jou sê, jy moet nou gehoorsaam wees aan my, en in daai oomblik, as ek eerlik moet wees, partykeer, as ek net soos, okay Here, dit sou nou baie makliker, my lewe sou nou eenvoudiger gewees het, as ek nie hoef te gehoorsaam gewees het nie. Het jy al so gevoel? Die tweede element is dissipline. As jy inskryf vir 'n lang afstand resies, het jy dissipline nodig. En dit is, die dissipline waarvan ek praat, is nie dissipline, dis die type dissipline wat niemand anders raak sien nie. Want as ek gaan inskryf vir daai resies, wat ek nou nog nie 100% seker is nie, ek moet nog daardie besluit maak, of ek wil, want my besluit is ook gebaseer, of gaan ek die commitment, want dit is 'n langtermijn commitment, dis nie, jy skryf hier in en dan is dit net, ok, is 1 Saterdag in Augustus, klim jy op jou fiets en dan rij jy nie. Met korter afstande kan jy wegkom met net op jou fiets spring, maar wanneer jy 230 km ry, moet jy actually 'n vooraf commitment maak, en jy moet vooraf besluit, ek gaan oefen. En die resies is in Augustus, so wat beteken is, drie maande voor die resies moet jy begin oefen, en dis winter. Winter is nat, winter is koud. Dis nie aangenaam om 4 uur of 5 uur in die oggend in die winter op 'n fiets te klim nie, en te trap nie, want jy kry koud. Jou bed is definitief 'n beter plek om te wees, 'n gemakliker plek om te wees. So, kom ons lees 1 Korintiërs 9 vers 25. Almal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe, sodat hulle 'n onverganklike oorwinnaarskrans kan kry. Johan Wykert is nou nie hier vir oggend nie, maar Johan Wykert, Johan en Allegra, wat deel van ons gemeente vorm, hulle is waarskynlik by die Cape Epic begin vandag, so hulle kliënte. So Johan is 'n fietsry afrigter. So mense kom na Johan toe en sê, Johan, sal jy my afrigter wees? En dan sê hy, ja, en dis die diens wat hy bied, dis sy werk. So jy betaal, jy kom na hom toe, jy betaal hom, en dan wat jy doen is, jy sê vir hom jou doelwit. En dan wat hy doen is hy bepaal waar jy is heidaglik. So is met ander woorde hy bepaal of jy 'n realistiese doelwit het. So ek as ek nou na Johan toe sou gegaan het en gesê het Johan, my doelwit is ek is ingeskryf vir die Cape Epic volgende jaar. So gaan jy kan jy my help om die Cape Epic om fiks genoeg te wees met die Cape Epic. So die eerste ding wat hy dan moet doen is hy moet toets waar ek is sodat hy vir my kan sê hoor die Christopher dit jou doelwit is binne perke of jy het heeltemal jou trolley verloor. Jy het baie ver om te gaan voor jy die Cape Epic kan ry. Kom ons werk na die August toe vir volgende jaar. August op sy eie is bietjie makliker as die Cape Epic. So dan Johan Weiker, dan wat jy doen is hy toets waar jy is, hy toets jou fiksheidsvlakke en dan werk hy vir jou 'n plan, 'n strategie uit. 'N oefenplan volgens waar jy is, sodat jy van punt A na punt B toe kan kom, en punt B is, dat jy jou doelwit kan bereik. So, dis wat Johan doen. En dan sy werk is dan nou, om hierdie mense, sy patrone, en sy fiksheid dop te hou, en te meet, en te kyk, hoe lyk dit, as hulle, en dis waar die dissipline van die atleet inkom. Jy as 'n atleet, dis awesome om in te skryf op resies, en op die resies te ry, want ons mense, daar is mense by die wegspringblok wat vir Johanna klap, daar is mense by die einde, daar is mense langs die pad, maar wanneer jy oefen vir daai dag, is daar niemand wat vir Johanna klap. Morgenoggend as jy jou Bybel lees, of as jy besluit om op te staan morgenoggend en tyd te spandeer met die Here, gaan Kobus nie in jou kamer staan met sy gitaar nie. Ek gaan nie morgenoggend in jou kamer wees om vir jou die Bybel te lees nie. Daar gaan niemand wees, dit gaan jy wees, dit gaan jy in die Here wees. En dis waar dissipline inskop, dat ons kan nie ons wedloop voltooi, as ons nie gaan dissipline toepas nie. En dit beteken dat, ja, ek staan vroeg in die oggend op, want ek wil tyd met die Here spandeer, en dit, ek voel nie altyd dat ek dit wil doen nie. Ek voel nie altyd dat ek wil vroeg opstaan om te worship of Bybel te lees of tyd met die Here of te bid of wat ook al dit is nie. Ek voel nie altyd ek wil kerk toe kom nie of ek voel nie altyd ek wil Vrydag aand saam met Johan gaan bid nie of wat ook al dit is, maar my gevoelens is nie God nie. God is God en Paulus sê ek dissiplineer my liggaam in alle opsigte sodat ek die onverganklike prys kan kry. Jy sien jy gaan net dissipline insit as jy die prys onthou. Hoekom jy dit doen? Wanneer jy sig verloor van die hoekom, gaan die dissipline. En dan die een ding van dissipline is, saam is beter, né? Nee? Dis makliker om môreoggend 5:00 op te staan om te oefen, as jy weet, Kobus gaan ook daar wees 5:00, so as ek nie opdaag nie, gaan Kobus alleen moet oefen. En hy gaan vir my sê, Christopher, waar was jy? Ons oefen nou so 'n paar ouens, ek en Marie en Kobus en julle almal is ook welkom natuurlik. Dinsdae en donderdagoggende 5:00 of 10:05. En dis makliker om dinsdagoggend 5:00 op te staan om te oefen as maandagoggend. Maandagoggend is ek op my eie. So as ek nie opdaag het ek niemand teleurgestel nie. Maar as ek dinsdagoggend 5:00 nie opstaan nie, stel ek vir Marie en vir Kobus en in die toekoms potensieel vir Stefan te leer. So saam is beter as alleen. Om saam met iemand 'n pad, 'n wedloop te doen, is beter as om het alleen te doen. Dis wat die Baviaans so lekker maak, as jy skryf in spanne in. En al my reesies wat ek gedoen het, was daar oomblikke in die reesies waar jy sukkel, maar dan het jy 2 of 3 ouens om jou wat jou aanmoedig en jou stoot. En dan op 'n ander plek in die reesies, is een van jou ander spanmaats down en mentally voel hulle soos ek, hulle kan nie. Dan is jy weer okay en dan is jy daar om hulle aan te moedig en hulle aan te stoot. En so gaan jy deur die reesies in 'n span en daar's konstante plek waar iemand in 'n swak plek is, waar die ander sterk is, en dan is jy daar om hulle aan te moedig en hulle verder te vat. So saam is beter as alleen. En dan die laaste punt is diskwalifikasie. Die derde punt is dat die Nuwe Testament en Paulus maak het baie, baie duidelik dat as jy inskryf vir die reesies, beteken dit nie jy gaan die reesies klaarmaak. Ek het terugverwys na die Olimpiese Spele in die begin van die boodskap waar daar was 43 fietsryers wat nie klaar gemaak het nie. Hulle het nie 'n tyd nie. Daar was 30 marathon mansatlete wat nie die marathon voltooi het. Hulle het nie 'n finishers badge of iets gekry nie. Nou met die Olimpiese Spele, selfs dit is dalk, want dalk is van die atlete wat nie klaar gemaak het, die ouer, en dit was hulle laaste kans. Maar in die wedloop van die lewe, het ek en jy net een kans. So ons kan nie bekostig om dit not finish langs ons naam te heen. Want as ons dit not finish, beteken dit ewigheid geskuif van Jesus Christus. Dit beteken ewigheid sonder God. Dit beteken die vuur en die vlamme van hel vir alle ewigheid. So ek en jy moet alles in ons vermoë doen om te besef die erns van die wedloop, maar dan ook te besef ons moet in die wedloop bly. Ek moet my liggaam dissiplineer, want ek kan nie bekostig om vas te brand. Ek kan nie bekostig om seer te kry nie. Ek kan nie bekostig om iewers langs die pad tou in te gooi en te sê, dis te moeilik, ek gaan nou opgee nie. Wie van julle wou al opgee? Wees eerlik, wie van julle het al gevoel, man, ek verstaan nie die Here nie, ek verstaan nie hoe hy sekere goed kan toelaat nie, ek verstaan nie hoekom hy sekere goed doen nie, hierdie is net te moeilik, my lewe sal makliker, as ons eerlik is, dink ek sal ons allemaal ons hande opsteek. Want my lewe in 'n mate gaan makliker wees sonder die Here. En wat ek bedoel is môreoggend sonder die Here, hoef ek nie op te staan vroeg om Bybel te lees en te worship. Ek hoef nie om te gee vir mense nie. Ek kan net my eie ding doen. Ek kan net vir myself lewe. Ek kan net, my lewe sal makliker wees sonder die Here. Dis soos Christene wat, ek het al die amazingste Christene gesien wat, hulle lewe lyk net so amazing en hulle is nie in 'n kerk nie. En dan denk ek by myself, maar die rede hoekom het so amazing lyk, want is makliker. Want op jou eie hoef jy niemand lief te hê nie. Jy hoef niemand te dien nie. Jy kan net elke oggend hierdie amazing stilte tyd en worship tyd of wat ook al. Jy hoef op 'n woensdag aand of 'n dinsdag aand community toe te gaan nie. Jy hoef op 'n sonnaand kerk toe te gaan en te ry en mense wat in die gesig te staar wat jou dalk irriteer nie. Dis makliker. Maar God sit nie vir ons in 'n wedloop wat maklik is nie. Maar die feit dat dit nie maklik is nie, beteken aan die einde van hierdie wedloop, wag hy wat God is, met oorwinnaarskroon, en hy sê, jy het dit gemaak. My seun, my dogter, jy het dit gemaak. Jy het nie opgegee nie. Jy het nie opgegee nie. En jy gaan ander broers en susters sien wat dit ook gemaak het, en jy gaan hoor hoe die Here vir hulle sê, jy het dit gemaak. Jo, ek kan nie wag om in die hemel aan te kom en te sien al die ander mense wat het gemaak het nie, en ek nou die dag toe ek by 'n troue, en ek was in die jeugbediening, ek het 'n jeuggroep gelei vir 'n klompie jare in Wellington, waar Jan Willem hulle nou een gaan. Ek het 'n jeuggroep gelei in Wellington vir lank, en as jy 'n jeuggroep lei, kinders is op skool, so jy verloor trek, obviously, jy verloor trek van die kinders, en soos hulle raak ouer en hulle gaan universiteit toe, en nou die dag by 'n troue, toe loop ek weer 'n jong man raak, wat, ek is ook jong, maar hy was baie jong, nou net klaar geswat, toe loop ek 'n jong man raak, wat ek hier voorreg gehad het om te disipel, of ek was die jeugleier en hulle was deel van die jeug. En dit was vir my een van die coolste goed ooit, om by hierdie troue te sien, dat hierdie jong man is nog aan die brand vir die Here. Soos 10 jaar het verby gegaan, maar hier is hierdie jong man en hy is lief vir die Here. Hy is liever vir die Here nou as wat hy was. Dit was vir my een van die lekkerste goed. En hoe lekker gaan het hier wees om in een nacht by die hemel aan te kom en, Jesus, Kobus, jy het dit gemaak. Dave, you made it. Jan, Kevin, ons het dit gemaak. Driekus, we made it! En die Here gaan, ons gaan, en wat ons gaan doen is, al wat ons eindelijk gaan doen is, ons gaan die oorwinnaarskroons wat die Here vir ons gee, gaan ons net teruggooi by sy voete, want ons gaan vir hom sê, Here, if not for your grace, we would never have made it. Dis hierdie wat die Bybel sê nie, ons gaan ons krone afval, ons gaan dit by sy voete gooi, want ons gaan besef, ons het nie in ons eie krag dit vol die einde gemaak nie. Hy het ons deur dit gedra. Maar ons moet pas op, want daar die moontlikheid in die geloofsreisies is daar, dat ons gediskwalifiseer kan raak. En ek wil 1 Korintiërs 9 vers 26 en 27, ek hardloop so, dat het nie doelloos is nie. Ek bok so, dat het ek nie in die lig sla nie. Maar ek disciplineer my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek nie terwyl ek vir ander gepreek het, self gediskwalifiseer word nie. Hebreërs 12 vers 16 tot 17. As jy dink soos groot sonde is wat jou gaan diskwalifiseer, kom ek vat jou na Esau toe. Esau het, weet jy waaroor is Esau gediskwalifiseer? Lensiesop. Hy het sy geboortereg verkoop, want hy was honger. En sy broer het vir hom gesê, hy het vir sy broer gesê, gee my jou lensiesop. En sy broer het vir hom gesê, sy broer was ook bietjie skelm, of hy die geleentheid raak gesien. Sê my broer, okay, ek gee vir jou lensiesop, maar gee vir my jou geboortereg. En Hebreërs 12 vers 16 en 17 sê, laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eerste geboortereg verkoop het. Want jylle weet dat hy, toe hy later die seun wou beerwe, so Esau het, want hy was honger gewees, maar later sê die woord, wou hy repent, hy wou terugdraai, en hy wou sê, nee man, ek wou nie dit gedoen het nie. Het sê, want hy later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vierig begeer. Esau wou daai hele ding reverse, maar hy kon nie. Dit was te laat. Hy die een kans wat hy gehad het, het hy geblaas. En dis in die Bybel. Dis in die Bybel. Is God 'n God wat altyd vir jou tweede kans gee? Ek wil sê ja, maar as ek my Bybel lees, dan is dit sê ek, ja, ek teen een het die Here vir jou nog 'n kans. Maar ek kan nie sê ja nie, want Esau het nog 'n kans gesoek en hy het nie nog 'n kans gekry nie. So, dalk is die erns van die boodskap, vandag is die dag wat jy moet regmaak met die Here. Vandag is die dag wat jy moet seker maak dat jy nog saam met die Here wandel. Ek wil die wedloop voltooi. My begeerte as 'n gemeenteleier is dat elke persoon wat deur hierdie gemeente kom, elke persoon wat 'n pad stap, dat ons sal sien, dat ons saam sal rejoice, daai dag, dat ons sal hoor, yes, Franzel het dit gemaak, yes, Amanda, Henry het dit gemaak, Jaden, Kazika het dit gemaak, Janai het dit gemaak, Gerarde, Suleen, Jeanette, dat ons daai dag saam sal rejoice, oor elkeen van ons, wat ons wedloop voltooi het, maar die kans is daar, want die Here sê ook, in sy woord, ek gaan dit nie opsit nie, maar die Here sê in sy woord, die pad is breed, wat na die verderf lei, en baie is die op daai pad, maar die pad wat na die hemel lei, is 'n nou pad, en min is die wat daai pad vind. Min is die wat die pad van die Here vind.